Vítejte u našeho dalšího ponoru do materiálu. Dneska se podíváme na téma, které je možná trochu přehlížené, ale naprosto zásadní, na půdu.
Přesně tak.
Máme tu k dispozici zdroje, které jsou v podstatě takovou komplexní zdravotní kartou půdy. A náš úkol je se do ní podívat, pojmenovat diagnózy a zjistit, jaké jsou možnosti léčby.
To je skvělá metafora, protože půda není jenom, hlína. Je to živý systém.
Živý systém?
Ano.
Plní neuvěřitelné množství funkcí. Nejde jenom o pěstování jídla, tedy tu produkci biomasy, jak se píše v podklade. Ona filtruje vodu, ukládá uhlík, je to obrovská genová banka. Jenže tenhle systém je pod obrovským tlakem.
Takže pacient je nemocný.
Dá se to tak říct. A my se dneska podíváme na to, co ho trápí a co s tím můžeme dělat.
Dobře, tak pojďme rovnou na tu vizitu. Jaké jsou ty hlavní diagnózy? Naše podklady jich jmenují celou řadu. Je tu eroze, vodní, větrná, ztráta organické hmoty, kontaminace, zhutnění, zasolení.
Je to dlouhý seznam.
Působí to skoro jako seznam civilizačních chorob.
Vlastně ano. A podobně jako u lidí, některé problémy jsou vidět hned, jiné jsou skryté. Pro dnešek bych navrhoval zaměřit se na dvě, které ty naše zdroje popisují velmi, velmi detailně.
A to jsou?
Kontaminace, což je v podstatě taková chemická otrava, a zhutnění, což bychom mohli přirovnat k nějakému fyzickému traumatu, k udušení.
To dává smysl, zaměřit se. Ale jen pro kontext, proč zrovna tyhle dvě? V tom seznamu byla třeba i ztráta biodiverzity, což zní taky naprosto zásadně.
Dobrá otázka. Je to proto, že tyhle dva problémy skvěle ilustrují dva úplně odlišné způsoby, jak půdě ubližujeme. Tak kontaminace je tichý, neviditelný nepřítel.
Který se může dostat do jídla.
Přesně. A to zhutnění, to je naopak taková brutální mechanická síla, která ničí tu samotnou strukturu půdy. Když pochopíme tyhle dva extrémy, budeme mít mnohem lepší představu o celku.
Dobře, beru. Tak pojďme na tu otravu. Zdroje uvádějí jako příklady těžké kovy, konkrétně kadmium a chrom. A ukazují nám mapy Česka, které jsou dost barevné. To jsou ty zamořené oblasti?
V podstatě ano. Ty mapy ukazují plošnou zátěž těmito prvky. Ale aby ta čísla dávala smysl, musíme se podívat, jak se k ním stavíme. Dlouho platila vyhláška, která stanovila takzvané maximálně přípustné hodnoty.
Takový limit.
Ano, limit. U chromu to bylo 40 mg na kilogram. Jakmile bylo v půdě víc, oficiálně se považovala za kontaminovanou.
Taková legální definice jedu.
Dá se to tak říct. Jenže naše materiály přicházejí s novým konceptem. A to jsou navrhované preventivní hodnoty.
Preventivní?
Ano. A ty jsou pro chrom jen 20 až 25 mg. A to je obrovský posun v myšlení.
Jak to? Je to prostě nižší číslo?
Není. Je to změna filozofie. Dřív jsme říkali, tohle je hranice, za kterou je to jedovaté. Teď říkáme, tohle je bezpečná zóna a my se nechceme ani přiblížit k okraji. Je to prevence. Nečekáme na infarkt, abychom začali jíst zdravě.
Aha, rozumím. Takže nejde jen o to, kolik jedu v půdě je, ale jak jsme daleko od té nebezpečné zóny. V podkladech ale narážím na další pojmy. Mobilita, speciace a biologická dostupnost. To už zní složitěji.
Jsou to ale naprosto klíčové pojmy. Představte si, že ten jed je zamčený v trezoru.
Dobře.
Celkové množství může být vysoké, ale pokud se z toho trezoru nedostane ven, je neškodný. A mobilita nám říká, jak snadno se ten trezor dá odemknout.
Takže jak snadno se ta látka pohybuje, třeba s vodou.
Přesně. Pak je tu speciace. Ta nám říká, jak silný ten jed vlastně je. Chrom může existovat ve více formách. Některé jsou relativně neškodné, jiné vysoce toxické.
A ta biologická dostupnost, to zní nejdůležitěji.
To i je. To je ta část jedu, která se z trezoru skutečně dostane ven a kterou si ta rostlina může nasát do sebe.
Takže celkové množství v půdě je jedna věc, ale to, kolik z toho se reálně může dostat do mrkve, kterou pak jíme, je věc druhá. A mnohem podstatnější.
Trefa do černého. A proto nestačí měřit jen celkové množství. Je to jako měřit celkový cholesterol a ignorovat rozdíl mezi tím hodným a zlým.
To je dobré přirovnání.
Naše zdroje to ukazují na kadmiu. U lehkých písečných půd je kritická hodnota té nebezpečné mobilní formy už 50 mikrogramů na kilo. Ale u těžkých černozemí je to až 200.
Proč takový rozdíl? Čtyřnásobný.
Protože ta černozem je plná organiky a jílů. A ty fungují jako taková houba. Dokážou na sebe ty toxické látky pevně navázat a zamknout je do toho pomyslného trezoru.
kdežto písčitá půda je spíš jako síto.
Přesně tak. A proto z ní rostliny ten jed vytáhnou mnohem snadněji.
Rozumím. Takže máme diagnózu. Půda je otrávená. Jaká je léčba? V materiálech se pořád opakuje slovo remediace.
Ano, remediace. Z latinského remedium, lék nebo náprava. Jde o soubor postupů, jak tu půdu léčit. A v podkladech máme takový hezký rozhodovací strom.
Ten dělí metody na in situ a ex situ. Zase latina.
Je to jednoduché. In situ znamená na místě. Léčíme přímo v půdě, bez odvozu. Ex situ tedy mimo místo znamená, že tu kontaminovanou zeminu vytěžíme a odvezeme ji léčit jinam.
Jako když se orgán musí vyjmout z těla.
To je dobrá analogie.
Z těch metod in situ mě zaujala jedna, která zní skoro jako sci-fi. Elektrokinetická metoda. Na schématech to vypadá, že do země prostě zapíchnou elektrody.
Vlastně ano. A je to fascinující. Do půdy se umístí anoda a katoda. Pustí se do nich slabý proud a teď to přijde. Spousta těch toxických kovů jako kadmium nebo olovo existuje v půdě jako kladně nabité jonty.
A kladný jont v elektrickém poli putuje k zápornému pólu, ke katodě.
Přesně. Ty jedovaté kovy začnou doslova sami cestovat půdou ke katodě, tam se schromáždí a my je pak můžeme z půdy odstranit. Je to takový elektroúklid.
To je neuvěřitelné, takže my v podstatě zapneme v zemi proud a jedovaté kovy sami přicestují, kde je pozbíráme. To se opravdu dělá ve velkém, nebo je to spíš laboratorní záležitost? A co na to třeba žižaly?
Další skvělá otázka. Je to metoda, která se reálně používá, i když spíš na menších, silně znečištěných místech. Je to energeticky náročné a co se týče organismů, ten proud je velmi slabý, takže přímé poškození je minimální. Ale samozřejmě je to zásah.
Jaké jsou další přístupy?
Obecně máme tři druhy léčby. První je, řekněme, chirurgický. To jsou ty fyzikální metody. Prostě ten nádor, tu kontaminovanou půdu, vyřízne a odvezeme. Rychlé, ale drastické.
Jasně.
Druhý je farmakologický. To je chemie. Podáme lék, třeba aktivní uhlí, které ten jed v půdě na sebe naváže a znehybní ho. To je ta imobilizace.
A třetí?
A třetí je biologický. Necháme přírodu léčit samu sebe. Nasadíme rostliny, které fungují jako malé čističky.
Rostliny jako lék? Jak to prosím vás funguje?
Říká se tomu fitoremediace. Existují totiž rostliny, takzvané hyperakumulátory. Mají neuvěřitelnou schopnost nasávat z půdy těžké kovy a ukládat je do sebe, do listů a stonků.
Takže je prostě zasejeme?
Ano, zasejeme je, necháme je vyrůst, oni nám tu půdu vyluxují a my je pak sklidíme a bezpečně zlikvidujeme. Tím ten jed z krajiny opravdu odstraníme. Je to pomalejší, ale mnohem šetrnější a levnější.
Dobře, takže chemickou otravu umíme, i když je to složité nějak řešit. Ale co to druhé trauma? To zhutnění. Zdroje mluví o tom, že půdu doslova drtíme vahou techniky.
Ano, a to je vážné fyzické trauma. Představte si plíce. Potřebují být pružné, plné sklípků, aby dýchaly. Půda je plná pórů, kterými proudí vzduch a voda. A zhutnění je proces, kdy tyhle pory pod obrovským tlakem skolabují.
Půda se udusí?
Přesně. Přestane dýchat, přestane sát vodu a život v ní začne odumírat.
Teď si vlastně vybavuju, že jsem přesně tohle viděla. Pole po dešti a na něm obrovské louže, které tam stály dny. Myslela jsem si, že je to jen dolík, ale to je vlastně symptom nemocné udušené půdy.
Přesně. To je nepřímý, ale jasný indikátor. Voda nemá kam sáknout. Pro přesnější diagnózu se ale používá přístroj z fotek v podkladech. Penetrometr.
Jehla pro půdu?
Dá se to tak říct. Měří odpor, který půda klade, když do ní proniká. Na ciferníku je pak barevná stupnice, zelená, žlutá, červená. Když je ručička v červeném, znamená to, že půda je tak tvrdá, že jí neprorostou ani kořeny. Je to v podstatě infarkt půdy.
A co je lékem na tenhle infarkt?
Je to spíš rehabilitace. Akutní stav se řeší hloubkovým kypřením, které tu zhutnělou vrstvu mechanicky rozruší. Ale to je jen dočasná pomoc. Klíčová je opět prevence. Používání lehčí techniky, pneumatik s nižším tlakem, plánování tras traktorů.
Takže prevence a to nás logicky přivádí k pravidlům a legislativě. Léčba je vždycky dražší.
Přesně tak. A proto vzniklo na evropské i národní úrovni systém, který se snaží zemědělce motivovat k preventivní péči. A klíčovým nástrojem je koncept, který se skrývá pod zkratkou DECES.
DECES. To zní jako další úřednická zkratka. Co to je a proč by to mělo zemědělce zajímat?
Je to zkrátka pro dobrý zemědělský a environmentální stav. V podstatě soubor pravidel dobrého chování k půdě. A ta hlavní motivace je, čistě finanční. Splnění těchto pravidel je podmínkou pro získání plné výše dotací.
Aha, takže cukr a bič.
Tak. Kdo je nesplní, o peníze přijde.
Můžeme uvést nějaký konkrétní příklad, jak takové pravidlo vypadá?
Jistě. Třeba standard DECES 5, omezení eroze. Ten říká, že na polích, která jsou ve svahu a hrozí u nich smívání půdy, se nesmí pěstovat určité plodiny, třeba kukuřice, brambory nebo řepa.
Proč zrovna tyhle?
Protože půdu příliš nekryjí a nechávají zranitelnou vůči dešti.
Počkat, takže zemědělec na svahu nesmí pěstovat kukuřici, ale může, pokud použije půdoochranné technologie. To zní jako kouzelná formulka.
Není to magie. Jsou to konkrétní a léty prověřené postupy. Třeba bezorebné setí, kdy se seje přímo do zbytků po předchozí plodině.
A ty zbytky půdu chrání?
Přesně. Fungují jako taková deka. Nebo pěstování s ochranou plodinou. To znamená, že pole nikdy nenecháte holé. Jakmile sklidíte, hned zasejete jinou rostlinu, která půdu pokryje a prokoření. Jsou to takové rehabilitační cviky, které zákon na rizikových místech vyžaduje.
Takže dnes jsme si prošli diagnózy, léčbu i prevenci. Je jasné, že zdraví půdy je neuvěřitelně komplexní téma na pomezi chemie, fyziky, biologie a jak se zdá i politiky.
A ukazuje to na zásadní posun v myšlení. Dlouho jsme půdu vnímali jen jako výrobní linku na jídlo. Teď si stále více uvědomujeme, že je to klíčový orgán v těle celé planety. A výzvou je přenést tohle vědomí s prezentací do každodenní praxe.
A na závěr ještě jedna myšlenka. Když jsme procházeli zdroje, narazili jsme na dlouhý seznam institucí, které se v Česku zdravím půdy zabývají. Ministerstvo životního prostředí, zemědělství, výzkumné ústavy. To nevyhnutelně vyvolává otázku, jestli náš pacient nemá trochu moc doktorů.
No to je možná jedna z největších, i když skrytých hrozeb. Když se o jednoho pacienta stará 5 specialistů a každý má jiný názor, výsledek nemusí být dobrý. Koordinace a jednotná vize jsou pro zdraví půdy stejně důležité jako samotné technologie. Otázka tedy zní, dokážou se všichni tyto doktoři dohodnout na společné strategii dřív, než bude pro pacienta příliš pozdě?